Somo la saba. Ufalme wa Mungu ni nini? Ulizo la kwanza. Ufalme wa Mungu ni nini? Ufalme wa Mungu ni serikali au guvernema iliyo mbinguni. Guvernema hiyo itaondoa guvernema zote zilizo duniani na itafanya mapenzi ya Mungu yatimizwe mbinguni na duniani. Hiyo ni habari njema kabisa. Mwanadamu analazima sana ya kuongozwa na guvernema nzuri, basi ufalme wa Mungu utamutimizia jambo hilo. Utafanya watu wote walio duniani waishi kwa umoja.
Danieli 2:44 inasema hivi: na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaharibiwa kamwe. Na ufalme huo hautapewa watu wengine wowote. Utazivunja na kuzikomesha falme hizi zote, nao utasimama mpaka wakati usio na kipimo. Mathayo 6:9 inasema hivi: basi ninyi musali hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako na litakaswe. Ufalme wako na uje. Mapenzi yako na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni. Mathayo 22:14 inasema hivi: na hii habari njema ya ufalme itahubiriwa katika dunia yote inayokaliwa ili kuwa ushahidi kwa mataifa yote, na ndipo ule mwisho utakapokuja.
Ni nani atakayesimamia ufalme huo? Yehova alimchagua mwana wake Yesu Kristo ili awe mfalme wa ufalme wake.
Ufunuo 11:15 inasema hivi: na malaika wa saba akaipiga tarumbeta yake, na sauti kubwa zikatokea mbinguni zikisema, ufalme wa ulimwengu umekuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atatawala akiwa mfalme milele na milele.
Ulizo la pili: sababu gani Yesu ndiye mfalme anayestahili? Yesu ndiye mtawala anayestahili kwa sababu yeye ni mwema, anapenda sana mambo ya haki. Tena, ana uwezo wa kuwasaidia watu kwa sababu ataitawala dunia akiwa mbinguni. Kisha kufufuliwa, Yesu alipanda mbinguni, akakaa kwenye mkono wa kuume wa Mungu akingojea kupewa ufalme. Mwishowe, Mungu alimupa mamlaka na akaanza kutawala.
Danieli 7:13-14 inasema hivi: nikaendelea kuona katika maono ya usiku, na tazama, mtu fulani kama mwana wa binadamu alikuwa anakuja na mawingu ya mbingu, naye akaja kwa mzee wa siku, nao wakamleta karibu mbele zake yule. Naye akapewa utawala na heshima na ufalme, ili vikundi vyote vya watu, vya mataifa na lugha vimutumikie yeye. Utawala wake ni utawala unaodumu mpaka wakati usio na kipimo ambao hautapitilia mbali, na ufalme wake ni ufalme ambao hautaharibiwa.
Ni nini kinachomfanya Yesu au mfalme anayestahili? Ulizo la tatu: Yesu atatawala na nani? Kikundi cha watu wanaoitwa watakatifu watatawala pamoja na Yesu. Mitume wa Yesu ndio waliokuwa watakatifu wa kwanza waliochaguliwa. Yehova ameendelea kuwachagua wanaume na wanawake waaminifu mpaka leo, wao pia ni watakatifu. Kama Yesu, watakatifu hao wanafufuliwa katika mwili wa kiroho.
Yohana 14:1-3 inasema hivi: mioyo yenu isitaabike. Iweni na imani katika Mungu, iweni na imani pia katika mimi. Katika nyumba ya Baba yangu muna makao mengi. Kama sivyo, ningaliwaambia ninyi, kwa sababu ninaenda kuwatayarishia ninyi mahali. Pia, nikienda na kuwatayarishia ninyi mahali, nitakuja tena nami nitawapokea ninyi nyumbani kwangu mwenyewe, ili mahali nilipo mimi, ninyi pia muwe hapo. Wakorinto 1:15-22 inasema hivi. Ndivyo ulivyo pia ufufuo wa wafu. Upandwa katika uharibifu, ufufuliwa katika kutoweza kuharibika. Upandwa katika aibu, ufufuliwa katika utukufu. Upandwa katika uzaifu, ufufuliwa katika nguvu. Upandwa ukiwa mwili wa nyama, ufufuliwa ukiwa mwili wa roho. Ikiwa kuna mwili wa nyama, kuna wa roho pia.
Ni watu wangapi watakwenda mbinguni? Yesu aliwaita kundi ndogo. Mwishowe, hesabu yao itafikia watu 144,000. Wataitawala dunia pamoja na Yesu.
Ufunuo 14:1 inasema hivi. Nami nikaona, natazama, mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na pamoja naye 144,000, wakiwa na jina lake, na jina la baba yake limeandikwa juu ya mapaji ya nyuso zao.
Ulizo la ine. Kulitokea nini wakati Yesu alipoanza kutawala? Ufalme wa Mungu ulianza kutawala tangu mwaka wa 1914. Kisha tu kuwekwa mfalme, Yesu alimutupa shetani na mashetani wake duniani. Kwa hiyo, shetani alikasirika sana na akaanza kutokeza mateso duniani pote. Tangu wakati huo, mateso ya wanadamu yameongezeka sana duniani. Vita, njaa, magonjwa ya hatari na ya kuambukiza, matetemeko ya nchi. Yote hayo ni sehemu ya ile ishara inayoonyesha kama hivi karibuni ufalme wa Mungu utaongoza mambo duniani.
Luka 12:7, 10, 11 na 13 inasema hivi. Ndipo wakamuuliza wakisema, Mwalimu, kwa kweli mambo haya yatakuwa wakati gani? Na ni nini itakayokuwa ishara ya wakati ambapo mambo hayo yatatukia? Ndipo akaendelea kuambia, taifa litasimama kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme, na kutakuwa na matetemeko makubwa ya inchi. Na katika mahali pamoja baada ya pengine kutakuwa na tauni na upungufu wa chakula, kutakuwa na mambo yenye kuogopesha na ishara kubwa kutoka mbinguni. Vivyo hivyo ninyi pia, wakati munapoona mambo hayo yakitukia, jueni kwamba ufalme wa Mungu uko karibu.
Ulizo la tano. Ufalme wa Mungu unatimiza nini? Kupitia kazi ya kuhubiri inayofanywa duniani pote, ufalme wa Mungu umekwisha kuwakusanya watu wengi kutoka mataifa yote ambao wanaishi kwa amani kati yao. Mamilioni ya watu wa pole wanakuwa raia wa ufalme wa Mungu chini ya uongozi wa Yesu. Ufalme wa Mungu utawalinda watu hao wakati watu wabaya wote walio duniani wataharibiwa. Kwa hiyo, kila mtu anayetaka kuingia katika ufalme wa Mungu anapaswa kujifunza kuwa raia mtiifu wa Yesu.
Ufunuo 7:9, 14, 16 na 17 inasema hivi. Baada ya mambo haya nikaona, natazama, umati mkubwa ambao hakuna mtu aliyeweza kuhesabu, kutoka mataifa yote na makabila na vikundi vya watu na lugha, wamesimama mbele ya kiti cha ufalme na mbele ya mwana kondoo, wamevikwa kanzu nyeupe, na kulikuwa na matawi ya mitende mikononi mwao. Basi nikamwambia mara moja, Bwana wangu, wewe ndiye unayejua. Naye akaniambia, hawa ndio wale wanaotoka katika ile ziki kubwa, nao wamefua kanzu zao na kuzifanya nyeupe katika damu ya mwana kondoo. Hawatakuwa na njaa tena, wala kuwa na kiu tena, wala jua halitawachoma, wala joto lolote lenye kuunguza, kwa sababu mwana kondoo aliye katikati ya kile kiti cha ufalme atawachunga na kuwaongoza kwenye chemchemi za maji ya uzima. Na Mungu atafuta kila chozi katika macho yao.
Kwa kipindi cha miaka 1,000, ufalme wa Mungu utatimiza kusudi ambalo Mungu alikuwa nalo wakati alipomuumba mwanadamu. Dunia yote itageuzwa kwa paradiso. Mwisho wa miaka hiyo 1000, Yesu atamurudishia baba yake ufalme. Unamujua mtu fulani ambaye ungependa kuelezea habari hizo za ufalme wa Mungu?
Zaburi ya 37, 10, 11 na 29 inasema hivi. Na bado muda kidogo tu, na mtu muovu hata kuwako tena. Nawe hakika utapangalia mahali pake, naye hata kuwapo. Bali wapole wataimiliki dunia, nao watapata furaha yao tele katika wingi wa amani. Waadilifu wenyewe wataimiliki dunia, nao watakaa milele juu yake.